Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязно. Таким чином, сьогодні у Палаці Конгресу у центрі Праги проходить установчий саміт програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство». У зустрічі беруть удел керівники держав Еврозв'язу і представники шести постсовєтських країн, які запрошені до уділу у гэтай програмі – Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У Палаці Конгресу сьогодні працюють наші кореспонденти Юрій Драгахруст і Ян Максимюк. І зараз з нами на сувязі Юрій Драгахруст. Юрій, добрий вечір.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылось на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вопличами «Ганьба, ганьба». Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылась адмысловая встреча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После в интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во всходнем партнерстве. А на наше питание, тема Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мая, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саммита почали прибывать уже официальные делегации. Первый вице-премьер Урада Беларуси Владимир Семашко прибыл с послом Беларуси при Евразвязи Владимиром Сяньком. И когда делегация шла до входа, я спросил господара Семашко, чего он чекает от саммита. Ну, и он не отказал ничего, максимум ничего не чекает, максимум не полечил потребным отказать. А вот президент Украины Виктор Ющенко был больше разговорливым, и я испытал его, не шкодуя он, что на саммите не присутничал Александр Лукашенко, с яким он до пару дней тому сустракался у Гомеле. Коли казать широ, то шкадую, отказал украинский президент и потлумачил. Я перекананы, что Беларусь повинна удельничать в европейских процессах. Место и роли Беларуси вельми важные. Я сподзяюся, что супрацовничество Европы с Беларусью будет активизованное, сказал Ющенко. И он также так само расповел, что сегодня раницей он размовлял со спадарней Феррари Вагнер, еврокомиссаром, как раз на тему так би мовити, утягування Білорусі в європейські справи. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті міркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на цей момент ніякі звістки, що може бути у цьому документі?
Так, звездки есть, але я подкресливаю, что я попередний, это проект. Ну, я бы сказал, так, что я робить такое двоистое, суперечливое уражение, бо, так бы мовить, головная теза, головный стейтмент, это то, что партнерство основанное на взаимных интересах. Але у другим абзаце означено, что краины-партнеры и краины Евразвязу базуются на фундаментальных каштовностях, уключно с демократией, вершенством закону и захованием праву чалавека. Тут варта сказаць, што ўвогуле, калі казаць пра гэтае партнерства, то это такая своеасаблівая рамка. А яе канкрэтная змест, яе канкрэтнае напаўненне, прынамсі вось па чатырох платформах супрацоўніцтва, гэта дэмакратыя кіравання, эканамічная канвергенцыя, энергетычнае супрацоўніцтва і кантакты паміж людзьмі, гэта будзе запаўняцца, так бы мовіць, гэтыя клеткі будуць запаўняцца пазней шляхам прямых перамоваў краін-партнераў і Еўразвязу. Хаця вось сёння ўжо з'явілася інфармацыя, што ізноў жа сёння раніцай беларуская дэлегацыя сустрэлася з еврокомиссаром Бенитой Феррари-Вагнер, и прошли перемовы по энергетичным супрацовнистам, вот как раз по третьей платформе, и ну, были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, чебаки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями, какими-то своими протоколами об намерах, але вот такие контакты отбылся, и максимум это, ну, так бы мовить, початок супрацовниста вот поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. С Палаца Конгресса у центре Праги, где сегодня проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», передавал Юрий Драгахруст, а я зазначу, что больше подробязно про выники сегодняшнего саммиту слухайте у нашей «Ночной свободе» о 22-й године, а так само читайте на нашем сайте свобода.орг. И теперь больше подробязно про ту акцию, про якую уже казал Юрий Драгахруст. Каля 50 человек взяли удел у митингу на площади Палацкого у центре Праги. Удельники митингу протестовали супроць порушения правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразіяду запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу ўдзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да палацу кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных дэлегацыяў. Таксама сёння, у дзень адкрыцця саміту, міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнберг сустрэлся з пяцёркай беларускіх дэмакратычных палітыкаў, якія зараз знаходзяцца ў Празе. Пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча, нам раскажа Сергей Навумчык.
Карл Шварцэнберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай Рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы ўвагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму ўсходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняе партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі, мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварцэнберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта был адзін з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і все яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавэл даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавэл.
Там сам жа найвячы, ну, мог бы быць Я думаю, что найбольшей помилкой было б, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, нават свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавалам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Дырэктар Інстытуту краіны СНД, дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін перасцерігае Лукашэнку ад лёсу Кучмы. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі. І сёння, калі сапраўды споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі, у Васілевічы на Гомельшчыне да маці зніклага палітыка паехалі палітыкі, журналісты, праваабаронцы, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Слово падтрымкі ў Ляне Рыгораўне выказалі Анатоль Лябецка, Людміла Гразнова, Інна Кулей, Вольга Завацка, Зінаіда Шуміліна, Алег Воўчак, Уладзімір Кацора, былы таварыш па службе Юры Захарэнкі Павал Грышын, гаворыць Анатоль Лябецка.
Не глічы на тое, што сёння ў афіцыйных газетах, там па радыё, па тэлевізіі, ніхто не гаворыць пра Юрыя Мікалаевіча, але гэта нічога не азначае. Это не означае, што ніхто не ведае і не памятае. І вось і сёння ўвечары ў 18 гадзін у розных гарадах, у розных мястэчках выйдуць людзі. Можа, недзе выйдзе 2 чалавекі з партрэтамі Юрыя Мікалаевіча. Недзе выйдзе 10 чалавек, недзе выйдзе 100 чалавек. Гэта значыць, што людзі памятаюць. Будзе праходзіць яшчэ не адзін год, не адно дзесяцігоддзе, але самае галоўнае, каб гэта заставалася ў сэрцы і душах людзей. І праўда прыйдзе, праўда абавязкова будзе. Дзеля гэтага мы ўсе і жывём.
Ульяна Захарына з пляменніцай Любай прыгатавала для гасцей шмат вясковых пачастункаў. Маці зніклага генерала – выдатная гаспадыня. Яна шануе сяброўства і шчырасць. У вайну, будучы непаўналетняй, Ульяна Рыгорна зведала выгнанне ў Нямеччыну. Яе брат Васіль – герой Савецкага Саюзу. Юрый Захарэнка ведаў дзядзьку і вельмі паважаў яго. Калі той заўчасна памёр ад фронтавых ран, прылятаў на Палтаўшчыну развітацца з ім. Ульяна Захарэнка паплечнікам і сябрам сына вельмі рада. Яна рана пахавала мужа. За год да знікнення Юрыя памёр яе сын Уладзімір. Былы падводнік, адной цяжка.
Вот попробуй ты одной остаться в доме. Думаете, легко? Я и не голодна, и не боса, и не гола. Но переживания эти, оно же все на сердце дает.
Вольга Завацка, чей сын, аппарата российского телебачения Змитер Завацкий, так само пропал бесследно. У день зникнения Юры Захарэнкі амаль завсёды проезжая у Васильевича до Ульяны Рыгоровны.
Я рядом с ней чувствую себя лучше. Почему? Потому что общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонца и доверенная особа Ольги Захарэнкі, жонки генерала, Олег Воўчак расповел.
Мы с Ольгой Захарэнкой в феврале направили Васильевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Васильевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные? Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Воўчака, скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захарэнкі зараз доследуется.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Про десятигоддя зникнення Юрія Захаренки сьогодні узгадували і на Касришинській площі в Мінську. Ось уже четвертий день там збираються активісти демократичних організацій на знак солідарності з волковицькими предпримальниками Миколаєм Октуховичем, Юрієм Леонтовим і Володимиром Осипенком. Про те, як скончилася сьогоднішня акція на Катеринській площі, розкаже Любов Луньова.
Після того, як акція скончилася, і скончилася вона менавіта жалобною хвилиною мовчання, каб ушанувати пам'ять Юрія Захаренки, і після цього люди вирішили розходитися. Частка молоді пішла по проспекті Незалежності у бок цирку, і ось тут почалися затримання. Затримлівець почали менавіта тих людей, які тримають голодовку. Гэта у основному активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт». Схапілі спочатку Артема Дубського, коли він підходив до мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог його відбити, бо спецназовці обкружали чоловіка, хапали його за руки, за ноги і тягнули у машини. Машина рухалася повільно і на топу вихоплювали спецназовці то одного, то другого чоловіка і що рухали його або несли на руках. Микола Демиденко йшов з площі і ось у районі цирку його обкружили спецназовці. Йон ліг на брук, на його лягли чотири дівчинки, його не поплечниці, каб оборонити Миколу. Спецназовці не змогли їх спочатку підняти, і вони викликали на підмогу ще 20 чоловік. І гэта 20 чоловік почали вельми жорстко тягнути дівчат і Миколу по бруку. Вони збивали усіх у автобус. Вони затягнули автобус усіх. У автобусі вельми мощно збили Миколу Демиденко, на їм розірвана вопратка. Дівчинкам так само досталося. Так само затримали і журналістку Інтерфаксу Олену Слав, яка була побач, попросту назирала, передавалася на свою агенцію про те, що відбувається. Усіх відвезли у міліцію центрального РУС, а літерально ще праз дві хвилини під'їхав автобус на Костишинську площу, оттуль вийшли спецназовці у цивільним, вони спустилися у метро станція Костишинська, і оттуль вивели так само з десяток активістів, які удільничали у вуличній акції. Їх усіх заштурхали у автобус і відвезли так само в міліцію центрального району. Один із спецназовців повідомив мені про те, що ну ось вони тепер пробудуть пару суток і ніякої голодовки більше не буде, не будуть ходити тут на площу. Мені вони не давали, наприклад, здимати сам процес затримання. Погрожали, що розоб'ють камеру. Вельми жорсткі, таке брутальне було затримання на очах журналістів. Ніхто нічого не змог зробити, і поки ми удокладняємо кількість затриманих.
Дякую, Любов. Любов Луньова розказувала про виніки сьогоднішньої акції солідарності на Кастришницькій площі і про затримання, які відбулися після цієї акції. А сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпримальниками Миколаєм Октуховичем, Юрієм Леонтовим, Володимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удільничують уже 7 чоловік. До молодофронтовців Насти Положанки, Артема Дубського, Андруся Тянюти, Миколи Демиденки, Євгена Скравця долучилися ще двоє поплечників – Ірина Губська і Глеб Скоркін. Тему протягує Володимир Глот.
У невеличкім покої, які визволили для голодовників в управі БНФ, сьогодні нібито стало просторней. Але гэта тільки падман зроку. Артём Дубский тлумачить, змянилося надвор'я, дихать стало лягчэй. Голодовники повідомили мені, що літерально 15 хвилин тому від їх сішов керівник офісу ОБСЕ у Мінську Ганс Йохан Шмідт. Наста Положанка каже, про що йшла розмова.
Ми розповіли, як проходить голодовка, за якими метами вона проходить, за якими потребуваннями. Так само зазначили, що 14 травня молодого фронту це ладить марш Незалежності, що це буде так званий іспит на лібералізацію після саміту, що міниться тоді, ми довідаємося, як Лукашенко серйозно ставиться до процесу європізації Білорусі. Розповіли про своє самовідчування, про свої умови, розповіли про агульну молодофронтовську ситуацію в Білорусі. Мені все вислухали і обіцялися слідити за ситуацією.
Серед голодовників бачу два нові твари. Наста Положанка удокладняє.
До молодого фронту додаються кожен день нові люди. Додалася до нас Ірина Губська і додався Глеб Сноркін з Солігорську.
Цікавлюся у Ірини її першими відчуваннями.
Відчування добре. Думаю, що змогу дотриматися до кінця цієї голодовки і збираюся психолодити. А у вас це ж перше, мабуть,
було? А голодовка, так, це перше.
Ну і тяжко було відважитися на
неї? Мені це не було тяжким, тому що таке рішення, ну, я його приймала свідомо, по-перше, по-друге, ну, вони вже мали такі, там, пост, тому що ж таке, не так тяжко для мене.
А батьки ведають?
Потім? Батьки не ведають ні про мою громадську діяльність, ні про те, що день, що голодовся. І сподіваюся, що не буду ведати, як ми годи вже, і довідатися, коли скінчиться.
Зауважаю на столі 100 з книжок. Серед їх бачу і один день політв'язня. Самую опошню з той серії, що видала білоруська редакція «Радіо Свобода». Євген Скрабець каже, що голодовники читають переважно днем, коли у покої святлей.
Подарок Трошченко принес з раніці фільми, як було, що глядіть, бо на сам реч було крыху самотно, що розвешали там. Ми зараз мовний вечір провели, бо не було, що глядіть. У нас є комп'ютер, ми скинули з флешки.
Говорил Евген Скрабец. Варто нагадать, что 3 волковыцкие предпринимальники находятся под следствием. Их подозревают у наумысных подпалах. Это они обвергают. Усе трое мают проблемы со здоровьем. Юрий Лявону уже был в тюремном шпитале. Миколай Автухович находится у медичном изоляторе. Ён трымае голодовку протесту за кратами от 16 красавика.
Другий раз белорусская молодь замежа и Беларуси собралась на сустречу, как вырашить, что они могли б и хотели робить разом. Адукаційні і культурні ініціативи, соціальні сітки, взаємна підтримка, а так само політична діяльність. Кожен обирав те, що цікавіше. Покоління адраджіння – так називають себе активісти Конгресу нової діаспори, які збиралися у Страсбургу. Про нові плани білоруської молоді і про те, що вже отрималося зробити у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэты выпуск «Белорусского заміжжя» слухайте одразу після выпуску новинок праз 8 хвилин. Ну а зараз вянок памяти. У Барановичах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці – хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Занесу яго, знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приедет худкая, будете разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней устает ложка, и он ее доглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо это все отрымовывалось. И видите, как оппозиционеру это тяжко зарабить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Як поведомляют сябры и попличники Алеся, ніводнай буйной грамадско-політичной акции у Менску яны не пропускают. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грыцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра, энергічна, вясёла, харызматычна. Прыем, менавіта прыем, якраз пік актыўнасці партыі Барановичах. Асабліва шмат моладзі ў прыем увайшло, калі ён узначаў гэту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з Маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Александра Казуліна у філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алесі Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, яку мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі руку зламалі, спрабавалі дамагчыся справды ў гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека. І вельмі шкада, што, канешне, такі людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрая Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз економічна тематика сповнилася год, як у пенсіонерів одобрали льготи на проїзд і ліки. І зараз вони вимушені ще більш економити на їжі та одягненні, каб пенсії хапіла хоча б на саме необхідне. З Вітебську Броніслава Станкевич.
У 63-годовой витеблянки Антонины Пивонос хворые ноги. Тому отмена льготов на проезд, что месяц поменьшая ейную и так невеликую пенсию на 26 тысяч рублей.
Я живу так, что магазин у меня остановка влево и остановка вправо. Хочешь не хочешь, надо ехать. Но беру проездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсия. Ну, экономить приходится. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пивонос экономит на себе и проновывает свое житё житём сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тоннейшие продукты. У Беларуси люди с сталого веку экономичи на еже выращивают нечто на уластных городчиках. И вы находите иншие способы, как ошадить лишнюю копейку. 64-годовый Юры Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровер.
Лишили льготов, и приходится ездить на ровары. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка. 800 рублей, автобус 500, рожи не хапая. Как выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, к тому стараюсь лечиться травами, народными сродками.
Говорил пенсионер Юрий Конышко с Ворши. Одразу после выпуска новинок, белорусская замежа и запись онлайн-конференции с Анатолием Ляуковичем.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.